and they together.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الإخوة الكرام سيشرع الآن شيخنا الفاضل الشيخ سليمان حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضى بالإجابة على بعض الأسئلة المتاحة إن شاء الله عز وجل ما وسع إلى ذلك سبيلا فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فأيها الأفاضل قبل أن نبدأ الإجابة على الأسئلة أحببت تذكير نفسي وإخواني بأمر وأدب عظيم تعلمناه من أهل العلم ألا وهو أن صدور أهل العلم تتسع لبعضهم فإذا اختلفوا في مسألة دخلها الاجتهاد ليس فيها سنة ولا بدعة وإنما فيها خطأ وصواب بل حتى لو اعتقد أحدهم أن هذا القول بدعة أو أن هذا الفعل بدعة لكن المسألة يدخلها الاجتهاد تتسع صدورهم لبعضهم. وأضرب لكم مثالين. الإمام الألباني رحمه الله عز وجل هذا الإمام الكبير الذي وهب حياته كلها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خادما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات يقضي الوقت الطويل جدا في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الله به الخير في الأرض. فكم ذهبنا إلى مكان فوجدنا شبابا يعرفون السلفية جيدا فلما فتشنا وجدنا أنهم عرفوا السلفية عن طريق أشرطة الإمام الألباني وعن طريق كتبه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. الإمام الألباني رحمه الله كان يرى أن القبض بعد الركوع بدعة وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن القبض بعد الركوع سنة ومع ذلك كان الشيخ الألباني يحب الشيخ ابن باز ويثني عليه وكان الشيخ ابن باز يحب الألباني ويثني عليه. والمثال الثاني تعلمون أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أن الزيادة على 11 ركعة في التراويح بدعة ومع ذلك يقول لا أحمل على من أداه اجتهاده إلى الزيادة في صلاة التراويح. وكان الشيخ ابن باز يرى جواز الزيادة وإن كان الاقتصار على 11 ركعة أفضل وهذا الصواب لكن الشاهد أن الألباني رحمه الله ما ضاق صدره بالشيخ ابن باز وأن الشيخ ابن باز ما ضاق صدره بالشيخ الألباني رحم الله الجميع. بينما نجد شبابنا اليوم يضيق بعضهم ببعض في مسألة يسيرة ليست سنة ولا بدعة، بل من صغار المسائل. فتجد أن أحدهم قد يبغض أخاه من أجل أنه لم يوافقه في هذه المسألة، والسبب في هذا أن تعلمنا للأدب قل، وكان السلف يعظمون الأدب أكثر من العلم. فينبغي يا إخوة أن نقرأ سير العلماء المتقدمين والمتأخرين لنتأدب بأدبهم. ما أحوجنا نحن السلفيين إلى أن تتسع صدورنا لبعضنا. نعم ينصح بعضنا بعضا ونختلف في المسائل الاجتهادية، لكن لا نتباغض ولا نتدابر، بل نكون إخوة تتسع صدورنا لبعضنا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. الشيخ سليمان الرحيلي من الله تعالى بضان بقان اندي مزاكت dass er, bevor er mit den Fragen beginnen möchte, auf eine Sache hinweisen möchte, und zwar auf ein gewaltiges Benehmen, eine der gewaltigen Manieren. Und zwar sagte Sheikh, dass wenn wir verschiedener Meinung sind, uns der Ijtihad zu verschiedenen Meinungen gebracht hat, in Dingen, die, um denen es um richtig und falsch geht, dass wir unsere Herzen füreinander öffnen und dass wir dies nicht zu einem Grund der für Spaltung machen. Und der Sheikh sagt, so waren die Gelehrten, dass wenn sie verschiedene Meinungen haben, ihre Herzen trotzdem füreinander rein sind. Sogar wenn der eine der Meinung ist, dass der andere eine etwas getan hat, was eine Bid'ah sei. Und der Sheikh hat gesagt, ich gebe euch dafür zwei Beispiele. Er sagte, erstens, der große Imam, Sheikh al-Albani, der sein ganzes Leben gegeben hat, um der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu dienen. Wie sehr hat Allah die Menschen durch ihn profitieren lassen? Wie viel Nutzen hat Allah durch ihn gegeben? Der Sheikh sagt, wie oft sind wir in verschiedenen Regionen der Welt gewesen und finden dort die jungen Leute, die Salafia verstanden haben. Und wenn wir dann nachforschen, dann finden wir, dass der Grund dafür die Kassetten und die Bücher von Sheikh al-Albani sind. Möge Allah sie seine erbarmen und aller Gelehrter der Muslime. Er sagt, der Sheikh hatte die Meinung, Sheikh al-Albani, dass man nach dem Ruku', nach der Verbeugung im Gebet, wenn man die Hände auf die Brust legt, dass das eine Bid'ah sei. Und Sheikh Ibn Ubaz hatte die Meinung, das sei eine Sunnah, wenn man sich aus der Verbeugung erhebt und die Hände auf die Brust legt. Und der Sheikh sagte, trotz dieser Meinungsverschiedenheit liebten sie einander, und der eine von ihnen lobte den anderen. Er sagte, ein zweites Beispiel, Sheikh al-Albani war der Meinung, dass im Taraweeh-Gebet mehr als 11 Rak'a zu beten, dass es eine Bid'ah sei. Aber er griff trotzdem nicht diejenigen an, deren Ijtihad sie dazu brachte, mehr zu beten. Er sagt, und Sheikh bin Baz hat gesagt, man kann mehr als 11 Rak'a beten, aber am besten ist es, sich auf 11 zu beschränken, und das sagt der Sheikh, huwa sawab, das ist die korrekte Meinung. Der Sheikh sagt, aber wenn wir uns jetzt die Shabab ansehen, die jungen Leute ansehen, da finden wir, dass manchmal einer seinen Bruder hasst, dass er ihn wirklich hasst, und zwar nur, weil er in einer Sache mit ihm nicht derselben Meinung ist, sondern eine andere Meinung hat. Und der Schiff sagt, der Grund dafür ist, dass wir kein Adab haben, dass wir kein Benehmen mehr haben. Er sagt, und die Salaf kennen yu'azzimun al-adab. Die Salaf betrachteten Benehmen als etwas Gewaltiges, als etwas, was vor dem Wissen kommen muss und was noch wichtiger ist. Der Schiff sagt, also wie sehr brauchen wir Salafiyun dies heute, dass wir reine Herzen füreinander haben und dass die einen von uns ihre Herzen für die anderen öffnen. Naam, Sheikh.
ثم هذا سؤال ألح أحد الإخوة أن أجيب عنه وهو يتعلق بدرسنا حيث أرسل يسأل ما معنى قول العلماء الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. هذا نعم كلام أهل العلم يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وهذه المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة لفظي بالقرآن، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق؟ كان سفيان الثوري يرى أن لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. لماذا؟ حتى لا يكون ذريعة إلى القول بخلق القرآن. والأئمة الكبار كالبخاري وأحمد وغيره من أهل العلم يرون التفصيل في هذه الجملة، لأن اللفظ يطلق بمعنى المصدر ويطلق بمعنى المفعول، فعندما أقول لفظي يحتمل المصدر بمعنى صوتي بالقرآن، صوتي بالقرآن، عندما أقرأ القرآن صوتي هذا لفظي، وهو على هذا مخلوق، الصوت مخلوق. ولهذا كما قلت لكم يقول العلماء الصوت صوت القاري فهو مخلوق والكلام كلام الباري. أما إذا أريد به الملفوظ الكلام فهذا لا يجوز، لأن كما قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك بعض أهل العلم قالوا هذه الجملة بعيدا عن قول لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم.
Der Sheikh sagt, zur ersten Frage, das ist eine Frage, die zu beantworten ich beharrlich gebeten wurde und die etwas mit unserem Unterricht zu tun hat. Und zwar zu sagen, As-sautu sautul qari wal kalam kalam al-bari. Die Stimme ist die Stimme des Lesenden, des Rezitierenden. Und das Wort ist das Wort des Schöpfers. Das hat etwas zu tun mit dem Thema des Koran und dass der Koran nicht erschaffen ist. Und er sagt, diese Formulierung gehört zu den Worten der Gelehrten. Die Stimme ist die Stimme des Lesenden und das Wort ist das Wort des Schöpfers. Und zwar, sagt der Sheikh, hat es etwas zu tun, damit zu sagen, Lafzi bil Qur'ani makhluq. Wenn ich den Koran ausspreche, dann ist das erschaffen. Und der Sheikh hat gesagt, Sufyan al-Thawri hatte die Meinung, dass man weder sagen darf, das von mir ausgesprochene beim Lesen des Koran ist erschaffen, noch dass man sagen darf, es ist nicht erschaffen, sondern man soll davon Abstand nehmen. Er sagt, aber andere von den großen Gelehrten wie Al-Bukhari und Al-Imam Ahmed waren der Meinung, dass man das detaillierter betrachten müsse. Und zwar haben sie gesagt, wenn mit Al-Lafz, mit dem Wortlaut, wenn damit Al-Masdar gemeint ist, also die Quelle. Also wenn ich etwas lese, was ist das, was ich lese? Und zwar, sagen sie, die Stimme, die eigene Stimme des Lesers. Da kann man sagen, das ist erschaffen. Das eine, wenn er den Koran liest, dass seine eigene Stimme dabei erschaffen ist. Aber wenn damit Al-Malfuz gemeint ist, das, was der Text, der ausgesprochen wird, und zwar der Koran, dann, sagt der Sheikh, natürlich ist es nicht erlaubt, dass man sagt, das ist erschaffen, sondern man muss sagen, das ist unerschaffen, denn, wie wir gesagt haben, der Koran ist Allahs Wort, unerschaffen. Naam, Sheikh.
Naam. هذا أخ يقول أنا ساكن في فرنسا وعندي أخ صغير عمره 18 عاما وقد سلك مسلك الخوارج وأدخل السجن لأنه أراد أن يقوم بعمل إرهابي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا اليوم في الخطبة يا إخوة خطر الخوارج وصفات الخوارج، ونبهنا على أنهم اليوم يصطادون الشباب الصغار والنساء لا سيما في أوروبا، ويستغلون أن الشباب الصغار عندهم عاطفة ولا علم عندهم، فيثيرون فيهم هذه العاطفة ويغرونهم ويزعمون لهم أن هذا من دين الله. ولذلك يا إخوة وجدنا بعض الشباب حتى عندنا قد يكون لا يصلي، قد يكون لا يصلي، ولكن يصطاده هؤلاء ويوهمونه أن هذا دين وال حتى يقع في حبائلهم. فالواجب يا إخوة هو الحذر، وكما قلنا الوقاية خير من العلاج. فينبغي أن نهتم بتعليم أبنائنا وبناتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة هداية وأمان. ينبغي أن نعلم أبناءنا. لماذا؟ لأن القلب الخاوي الذي ليس فيه علم إذا جاءه شيء يتمكن منه، كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فلا بد أن لا نترك القلب فارغا، بل نملأه بعقيدة السلف ولو باختصار، وبأصول أهل السنة ولو باختصار. طيب، الآن الأمر وقع، ماذا نفعل؟ الأخ يقول أريد نصائح. أول أمر عليكم بالدعاء، إلجأوا إلى الله، ولا سيما في أوقات الإجابة، أن يصرف الله قلبه عن هذا الضلال وهذا الفساد إلى الهدى. وهذا من أعظم أسلحة المؤمن. ثم عليكم بأن تخاطبوا عاطفته كما اصطادوه بالعاطفة، خاطبوه بالعاطفة وأحيوا في قلبه العاطفة الصحيحة، وكرهوا في هذه الأفعال. ثم استعينوا بعد الله بطالب علم يكون عنده مكنة من مثل هذه المسائل ينصحه. إن لم يكن عندكم طالب علم فهناك الأشرطة والكتب الموجودة في كتب في كشف شبهات الخوارج. وفي كتاب لي طبع الآن يناقش الشبهات التي يستند إليها هؤلاء. أسمعوه واعطوه يقرأ لعل الله عز وجل أن يهديه. ولا تملوا ولا تيأسوا. والله يا إخوة في المناصحة جاءونا بشاب يحملونه حملا يأبى أن يأتي. لما دخل علينا ما سلم علينا وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأكفر بالطواغيت وأعوان الطواغيت. وقال أنا ما أريد أن أسمع منكم شيئا. فقلت له اجلس يا أخي. قال لست أخاك. قلت له أنت عندي أخي وأنا حر، وأما كونك لا تراني أخاك فأنت حر. المهم أبى أن يسمع. فقلت له أنت تحمل دينا أنا أجهله، وسأسألك بين يدي الله عز وجل أنك ما علمتني ما ترى أنه حق. ما في أحد يعرف هذا الدين إلا أنت، فيجب عليك أن تعلمني. فسكت. فقلت له لا تتكلم الآن، اذهب وفكر في نفسك، إذا رأيت أن تأتي إن شاء الله، إذا جئنا مرة أخرى تأتي. في المرة الثانية جاء بدون أن يحمل، وبدأ يأخذ ويعطي، ولكنه يكفرنا تكفيرا واضحا صريحا. لكن مع النقاش والصبر لانا، حتى أنه في يوم تأخرنا عنه فقال لماذا تأخرتم، أنا كنت أنتظركم. هذا الذي كان يقول أنا ما أريد أن أتكلم معكم. فالشاهد يا إخوة الأمر يحتاج إلى صبر ولا تيأس، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول الأخ هل يجوز لنا تأخير الهجرة والبقاء في فرنسا حتى ننصح أخي لعله يرجع إلى طريقة السلف بعون الله تعالى، علما بأنه لا يمكن التواصل به إلا من داخل فرنسا؟ أقول إذا لم تجب عليكم الهجرة، بمعنى كنتم قادرين على إقامة دينكم، فنعم أخروا الهجرة وانصحوا أخاكم لتنقذوه من هذا الشر الذي هو فيه، والإسلام بريء من هذا الإجرام. والله أول من يستنكر هذه الجرائم التي تقع في دول أوروبا ويقوم بها بعض المسلمين هم المسلمون الصادقون. وكما ذكرنا في الخطبة هذه فئة مجرمة نشأت بين المسلمين كما ينشأ المجرمون في جميع الأديان وفي جميع البلدان. فإذا كنتم تستطيعون إقامة دينكم فنعم أخروا الهجرة شيئا لعل الله عز وجل أن ينفع أخاكم.
أنا نسيت تجربة ترجمة ترى. لا خلاص خلصنا. طيب لكن أنا نسيتك تماما.
لا خلاص عادي. الشيخ ما قال صلى الله عليه وسلم gefragt von einem Bruder der sagt ich lebe in Frankreich und ich habe einen Bruder der ist 18 Jahre alt.
und er wollte einen terroristischen Anschlag verüben und ist deswegen jetzt im Gefängnis.
أضعت الورقة يعني.
السؤال الثاني
خاف أنك تضيع حتى السؤال الثاني. طيب يسأل أحد الإخوة ويقول أنا سأذهب إلى العمرة ولي أم كبيرة في السن وأريد أن أعتمر عنها، فهل يجوز هذا؟ وعندنا هنا أمور. الأمر الأول، هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره؟ والجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد اعتمر عن نفسه، لابد أن يكون قد اعتمر عن نفسه. والشرط الثاني أن يكون الذي سيعتمر عنه ميتا أو عاجزا عجزا دائما. أن يكون ميتا هذا واضح، أن يكون عاجزا عجزا دائما لا يستطيع أن يذهب إلى مكة. أما لو كان عاجزا مؤقتا مثلا ما عنده نقود، هذا يمكن أن يغنيها الله، فهذا ما اعتمر عنه. لكن إذا كان عاجزا إما لكبر سنه ما يمكن أن يذهب إلى مكة، أو شدة مرض مزمن مستمر ما يمكن أن يذهب إلى مكة، هنا يجوز أن يعتمر عنه. الأمر الثاني، شيخ محمد أنت معي ولا؟
لا معكم شيخ.
على كل حال الإخوة يفهمون إن شاء الله. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرتين في سفرة واحدة؟ فنقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر المسلم في السفرة الواحدة إلى مكة على عمرة واحدة، وأن لا يأتي بعمرتين وهو في مكة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما أصرت أمنا عائشة رضي الله عنها على أن تأتي بعمرة بعد الحج لم يخرج معها ليأتي بعمرة، مع أنه كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لا عنه ولا عن خديجة ولا عن أحد. ولم يأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أو ينصحه بأن يأتي بعمرة، مع أنه سيذهب مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم ويمشي معها، لم ينصحه بأن يأتي بعمرة. فدل ذلك على أن السنة أن يقتصر على عمرة واحدة في السفر. لكن لو فرضنا أنك ستذهب إلى مكة وتؤدي العمرة، ثم تذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم تعود إلى مكة، فلا بأس هنا أن تأتي بعمرة عمن يجوز أن تعتمر عنه عمرة ثانية. وكذلك لو كان الذي تريد أن تعتمر عنه لم يعتمر أصلا ويغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن ترجع إلى مكة مرة ثانية. يعني أبي مات ولم يعتمر، جيد، ما اعتمر أبدا، هكذا نقول، وأنا أذهب إلى مكة ويغلب على ظني أن هذه المرة الوحيدة لا أستطيع أن أرجع، إما لقلة المال أو غير ذلك. فهنا يظهر لي والله أعلم أنه يجوز أن تعتمر عن أبيك أو من تريد أن تعتمر عنه ولو بأن تخرج إلى التنعيم بعد فراغك من العمرة. لماذا؟ لأن هذه العمرة واجبة، وقد تمكنت من أن تأتي بها عن قريبك أو والدك، ويغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن ترجع مرة أخرى. فهذا في الحقيقة إذا ضبطناه تنضبط المسألة، لأن هذا السؤال يسأل عنها الناس كثيرا من كل البلدان. فإذا عرفنا هذا تنضبط عندنا المسألة. حصلت ورقتك.
Der Sheikh Nogallah Talimivan wurde also gefragt, wie wir gesagt haben, von einem Bruder, der sagt, ich lebe in Frankreich und ich habe einen Bruder, der 18 Jahre alt ist, der einen terroristischen Anschlag verüben wollte und nun dafür im Gefängnis sitzt. Und der Fragende bittet halt um einen Rat. Der Sheikh sagt, wir haben in der Khutbah über dieses Thema gesprochen. Und wir haben gesagt, dass die Khawarij vor allem versuchen, die Jüngeren und die Frauen in ihre Fänge zu kriegen. Und der Sheikh sagt, sie nutzen die Emotionalität der jüngeren Leute aus, die sich von ihren Gefühlen leiten lassen, und sie nutzen aus, dass diese kein Wissen besitzen. Und der Sheikh sagt, bei uns auch, in Saudi-Arabien gibt es das auch. Du findest manchmal jemanden, der betet nicht einmal, aber trotzdem wird er von diesen Leuten beeinflusst und sie können ihn auf seine Seite ziehen. Der Sheikh sagt, Al-Wiqaya khayru min al-ilaj. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Er sagt, also müssen wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah beibringen und die Fundamente der Ahlus Sunnah wal Jama'ah beibringen. Und sei es auch nur in kurzerer Form, so dass diese Aqida in ihren Herzen gefestigt wird und in ihren Herzen eindringt. Wie ein Dichter gesagt hat, die Gelüste kamen zu mir, bevor ich sie kannte, sie fanden ein leeres Herz vor und nahmen es in Besitz. Er sagt also, weil sie kein Wissen haben, können sie leicht beeinflusst werden. Er sagt, und ich rate euch mehrere Dinge. Er sagt erstens, Dua, das Bittgebet, dass ihr euch an Allah richtet und Allah anfleht, und besonders in den Zeiten, in denen das Bittgebet erhört wird, dass er deinen Bruder recht leitet und ihn vom Irrweg zur Rechtleitung führt. Er sagt, und das ist die gewaltigste Waffe des Gläubigen, das Bittgebet. Er sagt, und ich rate euch, dass ihr seine Emotionalität ausnutzt. So wie diese Khawarij seine Emotionen ausgenutzt haben, so tut ihr dies auch, um ihm den richtigen Weg zu zeigen. Er sagt, und ich rate euch, nachdem ihr Allahs Unterstützung gesucht habt, dass ihr Unterstützung sucht bei einem Talib-Ilm, der dieses Thema einigermaßen verstanden hat und der mit ihm reden kann. Und wenn ihr so einen nicht habt, dann sagt er dann die Bücher und Kassetten der Gelehrten, in denen sie über dieses Thema gesprochen haben. Er sagt, und ich selber habe... Achso, und ich habe selber ein Buch, das vor kurzem gedruckt wurde, das man auf dem Markt findet, in dem ich gesprochen habe über die Scheinargumente dieser Khawarij und sie diskutiert habe. Und dann hat der Sheikh ein Erlebnis erzählt, das ihm selber widerfahren ist. Und zwar sagt er bei der Munasaha, also dem Programm der saudi-arabischen Regierung, in dem die Gelehrten mit den Shabab diskutieren, die von diesen extremistischen Gedanken beeinflusst werden. Munasaha heißt das. Der Sheikh sagt, bei der Munasaha haben die uns einen jungen Mann reingebracht. Die haben ihn reingezerrt. Der kam gar nicht freiwillig. Und er kam rein und er sagte, ich bezeuge, dass es keine Anbetungsweise gibt außer Allah. Und ich leugne den Tagut. Und der Sheikh sagt, wir haben ihn gegrüßt, aber er wollte uns nicht grüßen. Er wollte uns den Salam nicht geben. Und er hat zum Sheikh gesagt, du bist nicht mein Bruder. Du bist ein Kafir. Und der Sheikh sagte zu ihm, gut, wenn das deine Meinung ist, das ist deine Meinung, du bist frei, aber ich bin der Meinung, dass du mein Bruder bist. Und der Sheikh sagte, dann haben wir versucht mit ihm zu reden, oder der Sheikh sagte, dann habe ich zu ihm gesagt, du hast eine Religion, die ich nicht kenne. Also erklär mir deine Religion, vielleicht kannst du mich beeinflussen. Und der Sheikh sagte, dann war er leise, dann konnte er nichts sagen. Dann sagte ich zu ihm, gut, wenn du diesmal nicht reden willst, dann lass wir es beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, vielleicht möchtest du dann. Und der Sheikh sagt, dann kam er beim nächsten Mal und die Diskussion begann hin und her. Und der Sheikh sagt, nach einiger Zeit haben wir es geschafft, ihn weich zu klopfen. Und er fing an, uns zuzuhören und auf das zu hören, was wir ihm sagen. Und der Sheikh sagte, das ging so weit, dass er irgendwann mal, als wir zu spät kamen, von sich aus sagte, warum seid ihr zu spät? Ich habe auf euch gewartet. Der Sheikh sagt, also müsst ihr Geduld haben mit ihm. Ihr dürft nicht aufgeben, ihr dürft nicht die Hoffnung verlieren, sondern ihr müsst immer weitermachen und versuchen, ihm das Richtige zu erklären. Dann sagte der Fragende weiter, können wir die Hijra unterlassen, wenn wir der Meinung sind, oder er sagt, können wir die Hijra unterlassen, damit wir weiter mit meinem Bruder reden können, versuchen können, ihm das zu erklären. Denn, weil er ja im Gefängnis sitzt, können wir außerhalb von Frankreich keinen Kontakt zu ihm haben. Der Sheikh sagte, wenn ihr zu denen gehört, für die Hijra nicht verpflichtend ist, das heißt, ihr könnt eure Religion praktizieren. Der Sheikh sagte, ja, dann bleibt und redet mit eurem Bruder und versucht ihm dies zu erklären. Und der Sheikh sagte dann, wir haben bereits gesagt, was diese verbrecherischen Anschläge angeht. Diejenigen, die sowas tun, das sind Verbrecher, wie es sie in allen Ländern gibt. Er sagt, und die Ersten, die so etwas kritisieren, sagte, das sind die wahrhaftigen Muslime. Sie sind die Ersten, die solche Anschläge kritisieren. Na. Und dann wurde dem Sheikh eine Frage zur Umrah gestellt, die ich jetzt nicht übersetzen kann.
على كل حال هذا سؤال لن أجيب عنه الليلة نختم إن شاء الله لكن أذكره لكم لتذكروني بالجواب عنه غدا إن شاء الله وهو أن عددا من إخواننا يسألون كيف نحفظ العلم وهذا سؤال مهم كثير من الإخوة يقولون نحضر الدورات ونسمع الدروس ولكن تتفلت منا فماذا نفعل لنحفظ العلم هذا إن شاء الله سنجيب عنه غدا إن شاء الله عز وجل على وجه التفصيل لأهميته فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويكتب لنا ولكم الأجر ويثيبنا وإياكم على هذا الصبر ونختم بهذا حتى لا نشق عليكم فقد طال جلوسكم أسأل الله عز وجل
أن يكون ذلك رفعة لكم عند ربكم والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ سليمان على هذه التوضيحات القيمة والتأصيلات النافعة والنصيحة الهادفة لكل مسلم أحببنا والله لو طال بنا الوقت للجلوس في حلقتكم حفظكم الله للتعلم مما علمكم الله وننهل من أدبكم وأخلاقكم الطيبة أتقدم بالشكر مجددا لشيخنا باسمكم جميعا أيها الإخوة سائلا المولى عز وجل أن نكون جميعا قد استفدنا من شيخنا حفظه الله كما أسأله جل وعلا